18:33 в Украине. Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии уже находится Сергей Стуканов. Мы с вами проведем ближайшие полтора часа. За звукорежиссерским пультом будет помогать проводить эфир Никита Ковальчук, режиссер видеотрансляции Александр Портян. Нас можно смотреть, я напомню, на YouTube-канале Громадського радіо, і редактор программы Татьяна Трощинская. Вот в эти полтора часа мы обсудим такие темы. Миротворческая миссия ООН на оккупированных территориях Донбасса. Насколько это реально? Обсудим с политологом Максимом Хилько.
Добрый вечер.
Проблемы переселенцев на 4-м году исхода из родного края не только не решены, но растут словно снежный ком. Сегодня около кабинета министра Украины протестовали против сложившейся ситуации. В студии будут адвокаты организации «Крымсос». Обсудим эти проблемы и как их решать. Систематическая вырубка лесов и хаотическая застройка. Жители близлежащих к столице городов Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других устали сражаться с застройщиками, уничтожающими зеленые насаждения. А у нас в студии будет народный депутат Украины Ольга Червакова, а также активист Евгений Мельничук, которые борются за леса в этих городах. Отже, у нас в студії голова правління East European Security Research Initiative Максим Хилько. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Будемо говорити про миротворчу місію ООН на Донбасі, наскільки це є реально. Насправді, ця ініціатива, ця ідея не є новою, але дотепер Російській Федерації вдавалося блокувати в Раді безпеки ООН навіть спроби обговорити це питання. Проте, наприкінці серпня стало відомо, що у вересні під час найближчого засідання Ради безпеки ООН президент України буде знову порушувати цю тему. І от вчора ми мали заяву також від російського президента Володимира Путіна про те, що Росія так чи інакше ідею миротворчої місії підтримує. Максиме, з чим пов'язана зміна риторики вищого керівництва Російської Федерації?
Зміни риторики. Тут Росія переслідувати може одразу кілька цілей. І головна ж, звісно, це перехопити і спотворити українську ініціативу, яку президент України планував і планує оголосити на засіданні Генасамблеї ООН, про що він заявляв неодноразово в серпні і про що обговорив, в тому числі, в телефонних переговорах Нормандської четвірки. Росія вирішила внести, щоб перехопити цю ініціативу, внісши замість України свою пропозицію, яка суттєво і перекручує, і спотворює українську ініціативу, оскільки йдеться не про миротворчу місію для всього Донбаса, а йдеться лише про таку урізану і деформовану її форму, тобто розміщення миротворців лише вздовж розділової смуги між українськими територіями, яку контролює український уряд, і між окупованими територіями. Крім того, ще Росія внесла багато нюансів, які повністю ставлять цю ініціативу з ніг до голови, але ініціативу таким чином перехопила. Другий момент, який важливо, це оскільки зараз активізувалися переговори щодо надання Україні озброєння оборонного з боку Сполучених Штатів, Росія також хоче зменшити вірогідність надання такого озброєння, вносячи таку нібито мирну ініціативу і намагаючись таким чином нівелювати ці україно-американські переговори. Навіть вони цього особливо не приховують. Керівник Міжнародного комітету Верхньої палати російського парламенту у себе на офіційній сторінці навіть написав сьогодні, здається, чи вчора ввечері, про те, що після такої російської ініціативи всі ці розмови про надання Україні зброї Сполученими Штатами стають нікому не потрібними. Є також низка інших цілей, зокрема, там перекласти відповідальність за відсутність такої миротворчої місії з Росії на уже Україну і західних партнерів, тому що якщо раніше Росія блокувала постійно ці ініціативи, то тепер вона ніби м'яч перекидає на поле своїх опонентів, пропонуючи завідомо невигідну для України ініціативу, але заявити прямо про те, що її, заявити про її непідтримку фактично неможливо, оскільки таким чином Росія буде заявляти про те, що Україна тепер відкидає і блокує ці ідеї. Ну і плюс Росія отримає кілька таких додаткових бонусів, як, наприклад, вносячи певну додаткову конфліктний момент в внутрішні вибори в Німеччині, тому що вже почали по-різному політики коментувати цю ініціативу. ініціативу.
Та варто згадати міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, так, який, власне кажучи, привітав таку ініціативу, як він назвав президента Російської Федерації, несподіваною. Привітав і, а також почав говорити про те, що можна заохотити Російську Федерацію, починаючи знімати з неї частину санкцій, не очікуючи повної імплементації Мінських угод.
Саме так, да. Оскільки як представник соціал-демократичної партії Німеччини, він, до речі, заяви зробив ще й на з'їзді соціал-демократів, про те, що, да, що ініціатива свідчить про зміну вже ставлення Росії нібито до конфлікту, хоча, звичайно ж, ні про яку зміну не йдеться, йдеться лише про тактичний крок, і про зняття санкцій. Да. А в той же час, через кілька годин, офіційний речник уряду німецького заявив про те, що місія повинна бути на всій території конфлікту, і російська ця умова про те, що це повинно бути узгоджено з самопроголошеними республіками, вона не є прийнятною фактично. Тобто вже ми бачимо суперечності в підходах, і швидше за все, оскільки російська тема і так піднімається під час німецьких виборів, викликає суперечки між політиками, то таким чином росіяни ще підлили масло в цей вогонь. Плюс треба не забувати про те, що в Росії самі будуть вибори президентські незабаром. Путіну хотілося б підійти до них, маючи якийсь такий видимий успіх, як лаври миротворця, наприклад, якщо йому вдасться переконати, просунути вперед його ініціативу з приводу місії. Плюс просунути вперед питання зняття санкцій.
Я нагадаю, телефон у нашій студії 0800 750 490, 0800 750 490. Можна телефонувати безкоштовно як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів з усієї країни. Телефонуйте, долучайтеся до розмови, ставте запитання нашому експертному гостю. Це голова правління East European Security Research Initiative Максим Хилько. І у нас, мені повідомляє Никита Ковальчук, уже є дзвінок. Доброго вечора, ви зараз в прямому ефірі, ми вас чуємо. Будь ласка, представтеся і звідки ви телефонуєте.
Добрий день, добрий вечір. Василь, мене звати, я з Києва. Ну, власне кажучи, тут маленьке питання. Виходить така цікава ситуація, що з одного боку ми там в певних постановах Верховної Ради визнали Росію агресором, а з другого боку, вона виступає в переговорах оцих міжнародних, типу, як посередник. І виходить, що вона виходить з якимись ініціативами. Та вона взагалі не має права ні на які ініціативи. Вона повинна бути визнана агресором, і ми виставляємо умови, і наші західні партнери. Ну, а думка Габріеля, це взагалі неприпустимо. При тому, які порушення прав людини коються в Криму і на Донбасі, в ОРДО, то треба посилювати санкції постійно. І це в інтересах, до речі, самої Росії майбутньої. Я вже не кажу про наші ідеї.
Дякуємо вам за вашу думку і за ваше запитання. Слушну, насправді, ідею висловив наш слухач, так що Російська Федерація є агресором, але при цьому в Раді безпеки ООН має право вето, отже має можливість блокувати будь-які ініціативи, які виходять з українського боку, та й будь з іншого боку також. Що за цих умов можуть протиставити Україна та її партнери? Я, власне, хотів запитати, чи Україна на даний момент заручилася певними попередніми домовленостями, так, якщо так афішувалося навіть на президентському рівні, що ми будемо цю ідею просувати, чи є вже якісь конкретні домовленості?
Ну, справді, абсолютно слушні зауваження слухача були з приводу того, що це невизнаність статусу Росії як агресора, вона визнана була постановою Верховної Ради України, але в світі, на жаль, ніде не визначена на міжнародному рівні Росія як агресор. Більш того, вона в переговорах представляє себе саме як посередник і вносить нібито як посередник пропозиції, таким чином доводячи до абсурду цю пропозицію, до речі, щодо миротворців, оскільки, якщо є миротворці, мають бути якісь протиборствуючі сторони, і в даному разі постане обов'язково питання, коли дійде, хто ж ці протилежні сторони. Одна сторона є Україна, хто ж друга сторона. Росія уникатиме того, що визнання себе, звісно ж, як другою стороною, намагаючись представити другою стороною контрольованих нею сепаратистів. Україна цього зробити не може, оскільки оце зразу конфлікт перейде в статус громадянської війни, внутрішнього конфлікту, чого так домагається Росія. Що ж до того, чи заручилася українською підтримкою перед тим, як вносити пропозицію? Ну, зазначу, що, по-перше, Україна планувала поставити питання поки що на Генасамблеї ООН для того, щоб винести його на більш широке обговорення, оскільки рішення про миротворчі місії приймає не Генасамблея, а саме Рада безпеки ООН. Тобто це був такий якби перший крок мав бути. Тому поки що говорити про те, що є там велика підтримка, чи має Україна достатню підтримку, чи ні, було б зарано говорити. Попереднє голосування показує, що більшість голосів в Генасамблеї ООН підтримують позицію України. Але в даному разі важливо, чи може бути рішення прийнято на рівні саме Ради безпеки. На рівні Ради безпеки будь-яке рішення, яке відповідало би реаліям і влаштовувало б Україну, звісно ж, буде заблоковано Росією.
У нас ще один дзвінок від слухачів. Доброго вечора, ви в ефірі. Будь ласка, представтеся і скажіть нам, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір, Наталія, Луганщина, місто Старобільськ. Будь ласка, не відходьте від відповіді. Скажіть мені, чому санкції проти Росії прив'язані саме до мінських домовленостей? Коли Росія на нас напала, вона порушила все, що можна, включаючи статут ООН, крім мінських домовленостей, яких на той час не було в природі. Чи є якесь покарання за порушення статуту ООН? Якщо нема, то навіщо ця ООН? Якщо ні, є, то чому не застосована? Росія порушила міжнародне право. Чому вона не заказана саме за це? На коленці зробили мінські домовленості. Це правове гетто для України. За мінськими домовленостями ніхто в світі не живе. Чому санкції прив'язані саме за це? І мене обурює, коли кажуть, якщо Росія виконає мінські домовленості, з неї знімуть санкції. А 10 тисяч у нас оживуть, а руки-ноги у нас приростуть. Що це значить? Я не вірю в європейські скрепи, які намагаються нам в головах поселити. Ви такі ж точно, як у ті, що в Кремлі ті з русським міром і православними скрепами. У нас з Європи зробили колективне обліко моралі. Там класова структура суспільства. Ніякої свободи, равенства, братства немає. Там соціальна несправедливість також є. Але це все замовчується. І мене дуже дивує, коли кажуть, о, у нас така корупція, до нас не йдуть інвестори. А як же ці інвестори співпрацюють з російським бізнесом? Там мафія. Але світові бренди чудово знаходять спільну мову.
Пані Наталю, дякуємо за вашу думку. У нас просто обмежений час. Ваше запитання є зрозумілим, ваші емоції також. Отже, я переадресовую це запитання Максимові Хильку.
Ну, санкції прив'язані до мінських угод не через те, що це справедливо, а через те, що на світовому рівні, на жаль, Росія не була визнана державою-агресором. Цьому сприяла ціла низка чинників, в тому числі те, що Україна сама досить тривалий час не називала Росію агресією. Правильно було це чи ні, дуже складно судити, тому що, якщо пригадати ті обставини, які були, висловилась ціла низка побоювань про те, що за визнання Росії агресії може викликати ще більше загострення ситуації на фронті. Чи справедливо це було чи ні, зараз уже немає сенсу обговорювати, тому що потяг, як кажуть, пішов, і на момент укладання Мінських угод Росія не була визнана агресором навіть самою Україною. В світі ніде досі не визнана Росія агресором, ні нашими європейськими партнерами, ні Сполученими Штатами, ні на жодному рівні Росія не визнана агресором, ні Європейським Союзом, ні ніякої іншої організації. Тому, на жаль, ніякі санкції застосовані тут до неї бути не можуть. Що стосується ефективності ООН, всі висловлюють давно сумніви щодо ефективності цієї організації і говорять про те, що її необхідно реформувати, але український випадок доводить, що її необхідно реформувати, так, але, звичайно ж, це питання не одного дня, не одного року, невідомо, в принципі, якого відрізку часу, тому, скажімо так, в даній конкретній ситуації воно нам ніяким чином не допоможе, тому що держави, ті, які мають постійне право вето, вони від нього не відмовляться. Шлях, який був можливий, це визнання одного з держав, якщо держава, яка має постійне вето, визнається агресором, вона не має права брати участь в голосуванні. На це не пішли, звичайно, не пішли в тому числі наші європейські партнери, яким, да, вигідно часто з політичних міркувань закривати очі на багато питань. Тому що, будемо відверті, вони відстоюють інтереси своїх держав, так як вони їх бачать, а не на інтереси України. Вони вважають, що їм було вигідніше так вчинити, а не інакше. Плюс вони бояться реального загострення і погіршення ситуації на фронті, вони бояться, які це може мати наслідки для них, в тому числі біженці, там розширення агресії, виникнення якихось станових конфліктів на межі кордонів Росії з країнами, які межують НАТО, зокрема країнами Балтії. Тому вони воліють заморозити цей конфлікт, оскільки не бачать можливості на даний момент його іншим шляхом вирішити.
Отже, реформування ООН, на думку Максима Хилька, є проблематичним, навіть якби реформувалося, то саме Україні це навряд чи серйозно зарадило б. Але давайте тоді ще коротко обговоримо все-таки пропозицію України, так, і чим вона відрізняється від тієї альтернативної квазі-пропозиції, яку висунув Путін. Отже, ідея Російської Федерації, що миротворча місія розташовується лише на лінії розмежування, має бути узгоджена з де-факто окупаційною адміністрацією ЛДНР. Крім того, така місія фактично повинна здійснювати охорону вже існуючої місії ОБСЄ. А місія ОБСЄ, нагадаю, все-таки має мандат пересуватися по окупованих територіях. Натомість, що пропонує Україна?
Тут якраз, до речі, натомість не Україна, натомість пропонувала Росія. Так? Та. Україна пропонує повноцінну місію, миротворчу місію по всій території зони конфлікту, тобто фактично на всіх окупованих територіях. В тому числі контроль за україно-російським кордоном, оскільки без цього контролю постачання зброї на територію окуповану не припиниться. Не припиниться постачання і ротація російських військ, які є присутні на цій території. Доки цього не припиниться, не буде припинення конфлікту, це очевидно. Україна також пропонує відкидає повністю вимогу узгодження цих питань самопроголошеними цими сепаратистськими республіками, де-факто, як ви правильно сказали, окупаційними адміністраціями, оскільки це вимога фактично визнає їх сторону конфлікту і знову ж таки зводить все до внутрішнього, так би мовити, конфлікту в Україні. Тобто це реалізація того сценарію, який Росія давно прагне реалізувати.
Зараз дамо слово ще одному нашому слухачеві або слухачці, які додзвонилися до нас в студію. Ви в прямому ефірі, будь ласка, представтеся, і нам важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Ви знаєте, це знову я вже представлялась. Якщо ви кажете, що Росія не визнана агресором, то взагалі навіщо ці розмови? Тоді у нас громадянська війна. За мінськими домовленостями у нас громадянська війна. Ви знаєте, місія, так звана місія, яку хочуть вести, я розумію, вона для того, вони будуть виконувати роль оцих тьоток з діточками, які в 14-му році кидались під наші танки. За їх спинами, по нашим хлопцям будуть стріляти, а наші навіть уже із рогатки не зможуть вистрілити. Не приведи Боже влучити в миротворця. Ось для чого це робиться.
Дякую, пані Наталю.
Якщо не визнано, то у нас громадянська війна.
Так само, до речі, слушне зауваження. Так, от миротворча місія, якщо, припустимо, вона буде запроваджена, що це змінює на території Донбасу?
Ну, фактично, це якщо Росії вдасться проштовхнути свій проект, а ризики цього насправді існують, оскільки це може призвести до зменшення саме обстрілів взаємних. Це бачення Росії, це переведення конфлікту в русло придністровського, скажімо так, сценарія. Це,
тобто, замороження
активної
війни немає, але окупація триває.
Але окупація триває і триває інтеграція фактично Донбаса в російську територію уже під прикриттям цих блакитних касок ООН. І фактично повна інтеграція відбувається і без шансу для України поновити ці території в своєму складі. Тобто Росія бачить таким сценарієм, саме для того його запроваджує. Це вже не кажучи про питання, хто буде в складі цих миротворчих місій чи блакитних касок.
Максиме, а от тепер припустимо, що Україна не погоджується на російську пропозицію і партнери наші так само не погоджуються, але Росія блокує і українську пропозицію. Виходить, що ідея миротворчої місії ООН реалізована не буде?
Ну, саме, скажімо так, зрив нормальної ідеї миротворчої місії – це одна з цілей, яку прагне досягти Росія. Тобто там завдання мінімум, максимум, в будь-якому розкладі, внісши цю пропозицію, Росія виграє. Тобто вона або затягує питання, або вона отримує те, що вона хоче, або вона хоча б зриває український варіант на невизначений термін. Що Україна може робити в цій ситуації? Це, звісно ж, пропозиція внесена Росією, це пропозиція. Вона буде обговорюватись. Україні потрібно зробити все, щоб переконати своїх партнерів. І заява офіційного речника німецького уряду свідчить, до речі, про те, що розуміння в теперішнього німецького уряду в ситуації є і підступних моментів цих російських пропозицій. Переконати про те, що потрібно буде до пропозиції внести зміни, які зроблять цю місію справді миротворчою, будуть знов-таки поширюватися на всю територію Донбаса, прибрати ці вимоги про узгодження з самопроголошеними республіками, цих розміщення місії, тобто зробити її нормальною, внести правки, які зроблять місію миротворчою, а не тим, що пропонує зробити Росія. Чи Росія на це погодиться? Звісно ж, ні. Тобто тут, да, так, ми маємо справу з тим, що можуть посунути на невизначений час питання миротворчої місії, але паралельно Україна має працювати і надалі над посиленням санкцій, оскільки очевидно, що Росія, вносячи такі якби фейкові мирні ініціативи, вона просто зриває і подальшому зриває мирний процес і блокує настання справжнього миру на Донбасі, блокує повернення цих територій під контроль України, продовжує постачати зброю на Донбас, продовжує постачати туди війська. Всі ці питання повинні моніторитися, і паралельно з санкційним тиском Україна має просувати цю свою ініціативу і надалі. Тобто, звісно, на жаль, ускладнює ситуацію Росія, але це не значить, що ситуація стає безвихідною.
Ну і ще одне запитання, як мінімум, ми встигаємо сьогодні обговорити з Максимом Хильком. От дивіться, ще кілька днів тому постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя заявляв, що миротворча місія, вона не відповідає Мінським угодам. Ну і от ми маємо тепер все-таки з російської сторони пропозицію щодо миротворчої місії, нехай вона і спотворює цю ідею. Що в такому разі, в якому статусі в такому разі самі Мінські угоди? Бо справді в Мінських угодах ми не бачимо ідею миротворців ООН.
Ну, Росія до Мінських угод ставилась з самого початку дуже вільно. Вона вимагає виконання українською стороною, своїх ніяких вона з свого боку вона нічого не виконує.
Ну, я маю на увазі, що за замовченням всі Мінські угоди, всі сторони, які беруть участь в розв'язанні конфлікту, Мінські угоди якби відставляють, чи Мінські угоди, ну, хоча і не дієві, але нібито продовжують існувати.
Ну, от якраз є великий ризик про те, що Росія буде вимагати виконувати Мінські угоди на своєму баченні від України цим запровадженням цієї місії, оскільки, наприклад, уявляємо гіпотетично, з'являється ця місія, вона нам не може не закладена в Мінських угодах, але вона їм не суперечить. Та? Там вже не сказано, що заборонено вводити місії. Плюс Путін сказав, що це місія для охорони спостерігачів ОБСЄ. Тобто саме під таким вони соусом її подають. Якщо місія ця запроваджується, припиняється, наприклад, обстріли, відбувається відведення зброєнь, теоретично, да, Росія одразу ж починає вимагати від України виконання наступних пунктів Мінських угод, оскільки там чітко записано, що після припинення обстрілів відведення озброєнь має починатися виконання політичного боку. Тобто прийняття Україною змін до Конституції, визнання статусу особливого цим окупованим територіям, амністія і так далі. Тобто не отримавши фактично жодного контролю за окупованими територіями, Росія може вимагати від України виконання її української частини, скажімо так, обов'язків, не виконавши свої, абсолютно підмінивши їх у цієї псевдомісії. Да? Так що це не значить абсолютно поховання Мінських угод, це чергова спроба Росії нав'язати Україні їх виконання в російському баченні.
Так, не значить поховання Мінських угод, хоча не можна сказати, що і Мінські угоди є живими. Та, з огляду на те, як вони в лапках виконуються, це, скоріше, такий живий мерець. Та. Ну, дякую за участь в програмі голові правління East European Security Research Initiative Максиму Хилькові. Ми говорили про те, наскільки реалістично реалізувати ідею миротворчої місії ООН на окупованих теренах Донбасу. Я нагадаю, що 20 вересня президент України Петро Порошенко презентує цю ідею на Генасамблеї ООН. Ну і на цьому перша година програми «Київ-Донбас» добігає свого кінця. Нагадаю, що незабаром ви зможете ще раз послухати або ж прочитати про те, про що ми говорили сьогодні з Максимом на сайті громадськерадіо.org. Мене звати Сергій Стуканов, за звукорежисерським пультом Микита Ковальчук, і ми почуємося за 10 хвилин, буде друга година програми «Київ-Донбас».